Hodiaŭ kun nia kolego Maciek Jaskot ni parolas pri diferencoj en la konceptoj rilatantaj al la parolata lingvo. Ĉu sola kono de la vortoj signifas la reciprokan interkomprenon? Kio estas lingvokodo, kiu ne ĉiam ebligas fidelan tradukon? Do, unuvorte, ni parolas pri la lingvo diferencoj, kiuj nin akompanas.
Kaj ili estas koditaj en la lingvo. Nome, ni esprimas iun kulturan koncepton, do ni kodigas la kulturan koncepton en la lingvon, kaj parolante en nia propra nacia lingvo, ni komprenas unu la alian inter la parolantoj de tiu ĉi lingvo, sed ja aperas danĝero, ke alia persono, kiu ne vivas en la sama kultura ĉirkaŭaĵo, nin komprenos. Unu el la plej simplaj ekzemploj estas la koncepto de kafotrinkado. En multaj landoj ekzistas ja tipa frazo: ni iru trinki kafon. Ĉu ne? Kaj se mi, Barbara, hodiaŭ al vi proponus iri trinki kafon, kion vi komprenas per tiu ĉi propono?
Mi komprenas, ke vi invitas min al la komuna kaftrinkado en iu kafejo. Simple, tio estas
simple
la ĉefa mesaĝo, kiu mi perceptas.
Bonege. Sed ŝajnas, ke en la perceptado de la plejmulto de poloj, iri al kafejo ne estas nur kafotrinkado, sed estas precipe iu situacio de komunikado inter homa.
Vi pravas. Tio signifas, ke ankaŭ mi subkomprenas, ke krom trinki la kafon, ni havos la okazon iomete babili pri diversaj aferoj. Eble ion trakti pli serioze, eble iomete klaĉeti.
Sed vi tion ja subkomprenas, ĉar...
Tion mi subkomprenas, tion vi ne diras al mi klare.
Ĝuste, tio estas subkomprenata afero, sed mi ja vortumis la inviton per simpla ni iru trinki kafon.
Yes.
Aŭ mi invitas vin trinki kafon. La sama mesaĝo estis adresita al mi, kiam mi estis en Hispanujo, en universitato, kaj mia superulo diris: ni iru trinki kafon. Kaj mi vere ĝojis je tiu invito, ĉar mi pensis: do finfine mi havos la tempon paroli kun li pri pli seriozaj aŭ malpli seriozaj aferoj koncernantaj mian novan laboron. Tiu ĉi vortumo donis al mi iujn esperojn pri tio, ke mi finfine povos paroli kun li vidalvide kaj en pli privata kadro. Sed evidentiĝis, ke tiu ĉi invito estis invito por rapide trinki kafon, kaj nur trinki kafon, ĉe la kafeja lado. La tuta procezo daŭris 4 minutojn, inkluzive de kafopreparado, kaj mi komencis trinki la kafon, kiam li finis la trinkadon. Evidentiĝis, ke tion, kion mi esperis, oni povas realigi en Hispanujo kadre de aliaj renkontiĝoj. Estu tio vino trinkado, estu tio manĝetado vespera, tiuj ĉi famaj tapas kaj aliaj kaj aliaj. Do mi subkomprenis ion, kio estis tute normala por mi kiel persono, kiu vivas en alia ĉirkaŭaĵo kaj kies lingvo kodigis alimaniere la informon.
En via situacio ne realiĝis io realo, kiun vi antaŭkonceptis.
Se vi permesos al mi, mi ligos tiun fenomenon kun alia kun kiu mi okupiĝas. La kodigado de tiuj ĉi kulturaj fenomenoj kaj subkomprenoj estas ligita ankaŭ kun la esprimado de ili. Kaj la esprimado ja povas esti formulita pere de sama vortumo, tradukita, ni diru, de unu lingvo al alia, ĉar estas tiu kafotrinkado, ni iru trinki kafon, aŭ kiel en aliaj lingvoj diras: ni iru preni kafon. Kaj eble tiu ĉi verbo vere devus pensigi nin, ke ni rapide prenas la kafon, trinkas ĝin kaj ĝin lasas. No, sed kompreneble tio estas ŝerco. Sed ekzemple, tiom simpla vorto kiel restoracio ŝajnas, ke ĝi kreas tute alian bildon pri la koncepto manĝi en restoracio kaj iri al restoracio, kaj pri la esperoj, kion ni povas renkonti en restoracio ĉe parolantoj de diversaj lingvoj. Ja la realigado de tio, ceremonio, mi eĉ dirus, en la restoracio estas alia ĉe diversaj kulturoj. kai homo kiu kreskis ekzemple en orient Europa kai ex Sovietunia landoi alie perceptas la ideon de restauratio kai alie realigos la kodon kiun mi nomus manĝado en restauratio. Do pro tio la esperoj de tiuj personoj kiu ekzemple vojaĝos al okcident Europaj landoj estos aliaj en italai au hispanai restauratio.
Il povas esti surprizitai?
Surprizitai, char ne estos same realigita la ceremonio. Mi donis exemplon de restauratio, sed tio ancau validas por aliai conceptoi, kiel exemple voyagiado. Homoi alcutimigintai voyage exemple per traino, ali maniere perceptos la vortumadon mi lacas post longa voyagia, o mi lacas post voyagio, cume? Nun tempe ja na dudek unua jarcento en multaj landoj europaj neniu miras pro tio, ke persono povos trovi ĝumatene en unu urbo, tagmanĝi en alia kaj fine vespere en la tria urbo. Tiajn eblecojn kreis al ni ĝuste la aviadilaj konektoj, sed estas multaj landoj en kiu tio ne eblas. Pro tio ili havos kodigitan alian koncepton kaj perceptadon de vojaĝo aŭ vojaĝado.
Ĉu tio estas ligita kun la lingvo kodoj?
Yes, char homoi esprimante sin en diversae lingvoi, ne nur en sia gepatra lingvo, traducas tiun subcomprenoin cae esperoin rilatantain al la realigado de iu concepto al aliai lingvoi fremdai ciuin ili povas regi perfecte. Sed ili ne traducas la tiel nomatan pragmalingvistican shargon.
Kiu gi estas?
Ni diru per viai vortoi, tiu subcompreno de iu vorto. Nome ne estas nur la signifo, la baza signifo. Mi diru exemplo, domo, se ni diras domo, ni ancau povus pensi pri iu spazio familia, secura, kai varma. Sed, exemple, en culturoi kie estas tradicio lau kiu familioi vivas en apartaj domoj, kiel ekzemple en Usono, ĉu ne? Kie estas tiu koncepto de propra domo kaj la bezono havi propran domon por familio, ĉu ne? Do la asociaciigoj estos tute aliaj. Do tradukante konceptojn ne tiom simplajn kiel domo, sed aliajn, povas aperi miskomprenoj, miskomprenoj kulturaj, kiuj devenas el tio, ke culturae conceptoi estis codigitai en la lingvo, do aperis aliai lingvo codoi.
Cae anca lingua asociacioi.
Parlante pri asociacioi, mi parolas pri codoi, cae mi utiligis tion conceptum, char gi estas fakte pli vasta. Ne temas nur pri asociacioi, kiui povas esti personae, cae tute aliai, depende de la persono, sed la lingvo codoi estas pli vastai, nome ili circau prenas tutan comunumon. Kaj mi donos alian ekzemplon. Ni uzu la vorton nepre. Nepre oni devas ion fari. Tiu vorto ekzistas en la pola, ekzistas en la ukraina, en la rusa lingvo,
en ĉiuj lingvoj.
Sed ja, ĝi signifas verdire alian aferon. Ĉar ĝi ne estas utiligata en samaj kuntekstoj, sed en malsamaj. Kaj oni ne povas nepre fari en unu lingvo tion, kio estas nepre farenda en la alia. Kaj tiu nepre havas alian forton, nome tiun shargon pragmalingvistikan, en unu lingvo, kaj alian shargon en la dua lingvo. Unu la plej bonaj ekzemploj estas el komparaj studoj inter la rusa kaj la pola, kie la pola estas obowiązkovo.
Deviga.
Deviga, ĉu ne? Kaj en la rusa abizacilna. Kaj fakte ĝi estas bonan vortaro, ni ĝin trovos, sed ja la tuta koncepto de la devigo, de la nepreco fari ion, estas alia. Kaj sub tiu ni trovos kulturon, historion, realigadon de la vortoj en soci-kulturaj kaj soci-historiaj kuntekstoj. Do tio estas fakte vasta kategorio. Kompreneble, tradukado de konceptoj helpas multe, ĉu ne, se vi jam konas unu lingvon, helpas, sed tio povas utili nur ĝis iu punkto, ĝis iu grado, ĉar poste efektiviĝas, ke oni perdas en la traduko tiun ĉi pragmalingvistikan ŝargon, ke oni perdas ĝuste la komprenon de tiuj lingvo-kodoj aŭ kulturaj kodoj.
Ĉu vi volas diri, ke en la traduko oni do iamaniere fuŝas forgesante pri tiu ĉi principo.
Ne, absolute mi ne volas diri, sed tio estas unu el la ĉefaj danĝeroj de traduko. La forgeso pri la traduko de la pragmatika ŝargo kaj en ĉiu lingvo ekzistas maltradukeblaj, a mi diru netradukeblaj konceptoj, vortoj, kiuj havas fortan ŝargon, kiu perdiĝas dum la traduko al aliaj lingvoj.
Almenaŭ kelkfoje.
Sed sumigante, se temas pri tio, kion mi labore nomis lingvokodoj, estas vortumoj, frazoj aŭ vortoj unuopaj, kiuj ne nur signifas tion, kion ili signifas, laŭdire, sed kiuj havas aldonan ŝargon, ĉu ne? Estu tiu ŝargo kultura en la plejmulto de la kazoj, aŭ kiuj havas aldonan ŝargon ligitan kun tio, kia maniere en la kulturo de iu ajna lingvo estas vortumataj realigataj kulturaj konceptoj.